Kto vás viac hnieva, politici alebo lesníci na Slovensku?
Politici.
Je Jan Budaj dobrý minister životného prostredia?
To sa nedá tak odpovedať, ale snaží sa.
Najkrajší les, v akom ste kedy boli?
Prales, pod Kryváňom.
Ste klíma optimista alebo klíma pesimista?
Tam sa tiež asi nezaraďujem, ale skôr teda verím v tú klimatickú zmenu, že sa deje a že nás to môže ohroziť. Takže.
Keby ste si mohli vybrať nejaké zviera alebo rastlina, ktoré by ste chceli byť, tak čo by ste si vybrali?
Asi medveď, to by ma bavilo celkom.
Počuli ste odpovede Erika Baláža, ekológa a aktivistu, s ktorým sa budem rozprávať o lesoch. Prečo na jednej strane politické deklarácie používajú krásne slová, keď opisujú ich význam, a na strane druhej globálna klimatická správa píše o amazonskom pralese a jeho bode zlomu, kedy ľudským pričinením môže prestať existovať a zmení sa na savanu. Hovoríme aj o našom pralese.
My sme súčasťou toho ekosystému, ktorý je v rámci Európy tak dôležitý ako Amazónia v rámci sveta, a sú to Karpaty. Karpaty sú vlastne najväčšie súvislé zalesnené územie a je tu ďaleko najviac pralesov v rámci Európy.
A o tom, ako sa nám ľahko hovorí. Pozrite sa, čo robia v tej Amazónii a nemali by.
My nemáme ani morálne právo to povedať, pokiaľ my si nevieme tu upratať, že vlastne však vieme tie národné parky, to čo boli aj publikované tie štatistiky, že sa v národných parkoch ťažilo dvakrát toľko ako mimo národných parkov. Nie že sa ťaží všade, ale aj v národných parkoch sa ťaží, tak to sa nerobí ani v rozvojových krajinách.
Erika Baláža sa pýtam, prečo nie je les ako les?
Máme problém vlastne akoby s kvalitou lesa, lebo nie je les ako les. My ochranári chápeme les ako ekosystém, kde sú všetky vzťahy vyladené. Je to proste prirodzený svet, kde žije tisíce druhov organizmov.
Budete počuť, či má väčšiu hodnotu vyťažené drevo alebo stojace stromy. Rozoberáme politikov.
A ľudia tiež možno nerozumejú do hĺbky tým problémom životného prostredia. Politici takisto nie. Ale teda verejnosť chce, alebo tí voliči chcú od politikov, aby robili také nejaké politiky. A tí politici potrebujú dať nejaké signály, ale to nie sú nutne tie najlepšie riešenia, ktoré by treba odporúčili nejakí experti. Ale častokrát sú to buď populistické veci, alebo niečo, čo nejakí lobbysti si presadia.
A hľadáme aj možné riešenia, čo napríklad môže pre les urobiť človek aj sám ako jednotlivec.
Nech je aktivistom.
Hosťom tretieho dielu tretej série Klima podcastu denníka SME je ekológ, aktivista, filmár a autor kníh o ochrane prírody, bývalý politik a držiteľ ocenenia Biela vrana, ktoré dostal za výnimočnú vytrvalosť a oddanosť svojmu poslaniu získať ľudí pre ochranu prírody Erik Baláž. Moje meno je Katarína Kozinková.
Keď počúvate tento podcast, zrejme viete, aké dôležité sú pre našu planétu včely. My sme im dali priestor v unikátnom umeleckom diele. Viac na www.zelenabanka.sk. VUB Banka.
Dnes sa budeme baviť o lesoch, ich význame a ich ochrane. Aké globálne máme vlastne hlavné problémy pri ochrane lesa?
No, asi sa to odlišuje krajina od krajiny, lebo niekde je to naozaj to, čo sa teraz dosť často hovorí o tom, že odlesňovanie, tak áno, to sa týka možno nejakých rozvojových krajín a možno viacej dažďových pralesov alebo Sibíre, ale možno nie Európy, lebo v Európe les pribúda, ale máme problém vlastne akoby s kvalitou lesa, lebo nie je les ako les. My ochranári chápeme les ako ekosystém, kde sú všetky vzťahy vyladené, je to proste prirodzený svet, kde žije tisíce druhov organizmov. A niekto iný môže považovať za les aj plantáž dreva alebo nejaké čerstvo zalesnené rúbanisko. A ten rozdiel v tom, aké funkcie jeden alebo druhý les dáva, nie len ľuďom, ale prírode globálne, tá dôležitosť pre zemi je rozdielna. Čiže tie prirodzené lesy do veľkej miery pomáhajú stabilizovať podmienky pre život na zemi, vrátane klímy.
Čo je vlastne les, ešte si povedzme?
Tak to je zase, to sú tie definície, že inak sa na to pozerá niekto, kto vyhodnocuje satelitné snímky, a napríklad podľa tých metodík je, myslím, že tam musí byť výška stromov 5 metrov a že ten zápoj, to znamená pokrývnosť stromov, by mala byť aspoň 30%, a vtedy už sa to považuje za les. Ale zase ja hovorím, to môže byť farma na stromčeky, nejaká plantáž a vianočné, a z môjho pohľadu to nie je les. Z môjho pohľadu je les ekosystém, ktorý ale funguje do veľkej miery ako organizmus v tom zmysle, že napríklad veľmi dobre hospodári s vodou, s uhlíkom, s dusíkom. Je to akoby uzavretý cyklus, neviem, či si to ľudia vedia predstaviť, ale v tom normálnom lesnom ekosystéme, keď napríklad nejaké synice žijúce v lišajníku stiahnu z ovzdušia molekulu dusíka a urobia z toho amoniak, ktorý je priateľný pre rastliny, tak ten amoniak tam zostane podľa jednej štúdie priemerne 1800 rokov. Čiže ten dusík sa dostane do nejakého listu. Ten list spadne, nejaké organizmy ho rozkladajú, uvoľní sa do pôdy, v tej pôde sú zase ale huby a korene rastlín, ktoré to chytia a zase z toho postavia nový list. V princípe sa to neustále akoby recykluje a veľmi dokonale takýto les dokáže samostatne dlhodobo, však tie lesy tu sú minimálne 350 miliónov rokov, existovať, ale tie umelé lesy, tie sa vlastne takto nesprávajú. Tam nám tie prvky unikajú, nedokáže to sťahovať vodu a keby sme ten les nechali tak, tak on zanikne, sa rozpadne, bude tam nejaká likožrutová kalamita alebo niekde inde to vyvráti vietor a vznikne tam prirodzený ekosystém. Ale až ten prirodzený ekosystém je z môjho pohľadu les. A tu je otázka teda, že keby sme si povedali, že áno, lesy ubúdajú v tých rozvojových krajinách, dajme tomu, ale tie prirodzené lesy ubúdajú aj v Európe.
Teraz v Glasgowe sa vlastne lídri 100 krajín sveta zaviazali do roku 2030 zastaviť odlesňovanie. Medzi nimi sú aj Spojené štáty, Čína, Brazília, je tam aj Slovensko.
Well, I'm joined by Professor Alexandra Antonelli, who is director of science.
I think it's absolutely exciting to see the commitment from the global leaders now to absolutely halt deforestation. This is going to lead to huge benefits to climate, to people, and of course to biodiversity. But I think many people are still skeptical. I've just been talking to some indigenous communities here and they say that the decisions that are made here today in Glasgow, you know, they're not really going to reach all the way to the ground in the Amazon. So I share the sympathy of some of the frustration and skepticism that many people have shown here in the news, and it really hurts to see those images because I grew up seeing those images myself and I've seen so much of that forest being lost and I really hope this is going to be the end of that.
Čo vlastne znamená takýto záväzok? Že je to dôvod na nejaké jasanie alebo na nejaké nadšenie?
Tak jednak pokiaľ viem, tak nie je to je záväzok taký deklaratívny, ale nie je to nejako vymáhateľné. To znamená, že keď to napríklad Brazília nedodrží, tak sa vlastne nič nestane. Ale súčasne akoby niečo to znamená, lebo na takéto dokumenty sa dá vždy odvolávať a trošku to potom rezonuje medzi ľuďmi a tlačí to na tých politikov, aby tým záväzkom dostáli. Akurát ja mám obavy, ktoré súvisia s tým, čo som pred chvíľkou rozprával, že nie je les ako les, že lesnatosť na Slovensku rastie. To neznamená, že rastie výmera prirodzených lesov, že my vieme, že napríklad, ja neviem, klesá počet hlucháňov, lebo máme tie lesy nekvalitné, ale klesá počet kopu ďalších druhov a výmera lesa rastie, tak asi niečo nie je v poriadku. Čiže aj tu sa môže stať, že treba tie tropické lesy sa budú rúbať a budú tam nejaké eukalyptové plantáže a my sa budeme tváriť, že je to les, že výmera neklesá alebo rastie, ale prales, ten dažďový prales, ktorý drží túto zem, tak ja neverím tomu, že sa to podarí zastaviť.
Že matematicky to dodržíme, ale...
Možno. Matematicky to možno dodržíme, ale určite to neznamená to, čo si možno, že ľudia predstavujú teraz, že zrazu budú všetky dažďové lesy chránené. No nebudú. Mm-hmm. Určite nie.
Čo má teraz vyššiu finančnú hodnotu? Mŕtvy alebo živý les? Mŕtvy, myslím, to vyťažené drevo, aby som teda bola presná.
Aha, lebo niekedy sa myslí, že mŕtvy les, akoby, že sú tam vyschnuté stromy. Pre mňa je to tak živý to je... les, lebo tam je častokrát viacej života ako v tom zelenom lese predtým, alebo lese zelených stromov, pretože keď máme smrekovú monokultúru napríklad, sú to zelené stromy, ale skoro nič tam nežije. Niekedy stromy vyschnú, tak zrazu tam žijú tie druhy, ktoré tam predtým neboli. Takže... Väčšina lesov je stále zelená, že vlastne to sa týka akurát týchto smrečín, ktoré takto sa rozpadávajú. A hodnotu má funkčný les. No. Les má oveľa väčšiu hodnotu, ako je hodnota dreva, ktorá sa v ňom nachádza, akurát, že tá hodnota nie je realizovaná cez peniaze, jednoducho to berieme automaticky, aj keď ten les prestane tú hodnotu dávať, alebo ju napríklad nejakým spôsobom degraduje, tak ako môže pri vyrúbaní lesa dôjsť k úniku niekoľko 100 tón CO2 z každého hektára lesa, tak vlastne nikto za to neplatí. Keď priemysel vypustí 1 tónu CO2, tak teraz vieme, že platí 60 eur, lebo také sú tie emisné povolenky. Ale keď sa to deje v rámci lesníctva, tak nikto neplatí ani za tie škody, ale na druhej strane nikto neplatí ani tie benefity. Že keby sme napríklad ten les chránili a povedali by sme, že dobre, tak keď je chránený a robí túto funkciu, že sťahuje CO2, tak zaplaťme tomu vlastníkovi toho lesa, tak ani to sa nedieje. Čiže tie funkcie, ktoré les má a tie benefity vo vzťahu treba k tomu oxidu uhličitému alebo k vode, alebo k biodiverzite, k rekreačnej funkcii sú veľké, tak tým, že sa nespeňažujú, tak ich nevidíme ako keby.
Uvažuje sa podľa vás, keď sa tvoria štátne politiky nad tým takto, ako ste to vy teraz povedali, že väčšiu finančnú hodnotu má ten živý les? Vidno to? Že svet si toto uvedomuje?
Ja myslím, že tie úvahy existujú a existuje kopec všelijakých vedeckých článkov aj metodík, že ako by sa to dalo zrátať, ale trošku je problém to akoby realizovať v praxi, lebo kto vlastne má za to platiť? Keď ten benefit toho lesa je pre celú spoločnosť, má teraz štát platiť, no že asi by sa to malo nejako previesť do tej finančnej roviny, bohužiaľ asi bez toho to nepôjde, pretože ten vlastník lesa, keď má nejaký pozemok, a to je jedno, že spoločnosti to dáva veľkú hodnotu, ale on tú hodnotu vie získať iba z dreva. On vlastne to, že to sťahuje oxid uhličitý, nevie nejako speňažiť, tak bude ťažiť drevo. Ale ako náhle tie hlinikárne, ktoré platia tie poplatky, 60 eur teda na jednu tonu CO2, tak nech si kúpia to sťahovanie od toho vlastníka a nech sa on zaviaže, že tam nebude ťažiť. A zrazu možno, že ten vlastník zarobí viacej peňazí tým, že bude sťahovať CO2 les, ako keby predal drevo.
Ja som sa dostala k takej jednej štúdii, teda nie k nej samotnej, ale k informácii o tej štúdii. Urobil ju jeden britský vedec, Partha Dasgupta, a ten vlastne v tej štúdii hovorí, že ak si nevážime prírodný kapitál, je to koniec našej ekonomiky a našej civilizácie, ako ju poznáme.
The reason our financial systems do not take nature seriously in their calculations is because the information on the basis of which decisions are made does not contain much about nature. For example, we use GDP, gross domestic product, as a measure of the success of a community or society or a country. And yet the measure has nothing to say about what we are doing to nature. So the lens with which our institutions see their societies is one which doesn't notice nature.
A zároveň tento rok G7 urobila také vyhlásenie, Čína sa k tomu nepridala, že v zásade najdôležitejšou vecou nie je rast ekonomiky. Najdôležitejšie je zachovať motor, ktorý je základom našej spoločnosti a nášho hospodárstva, ktorým je svet prírody. Čo znamená vlastne ten prírodný kapitál?
Neviem úplne presne, ako to mysleli, ale vlastne ja sa na to pozerám tak, že ten kapitál prírodný je niečo, čo nám pomáha žiť tak, ako žijeme. To je to isté ako ten kapitál v spoločnosti, ktorý sme tu naakumulovali za nejaký čas. To nie sú len peniaze, ale to sú napríklad domy, v ktorých bývame a umožňujú nám bývať. Alebo vzdelanie je tiež do istej miery kapitál, lebo je to suma informácií, ktorú spoločnosť akoby naakumulovala za celú svoju históriu a teraz s tými informáciami niečo robíme a vieme napríklad vyrobiť nejaké technológie, ktoré zase umožňujú aj tej ekonomike fungovať a nám tiež nejakým spôsobom tu žiť. A ten prírodný kapitál, to je niečo veľmi podobné, že vlastne na tejto našej planete tie ekosystémy vytvorili nejaké hodnoty počas miliónov rokov, ktoré tu sú. To je aj tá biologická rozmanitosť, ale aj napríklad to, že v tom lese je uložený ten uhlík. To tam proste je. A my vlastne profitujeme všetci z toho kapitálu, ktorý je tu nahromadený. A nemôžeme ho zničiť, lebo to je to isté, ako keby sme teraz zbúrali tie domy a spálili tie knižky alebo zničili tie informácie, ktoré ako spoločnosť máme naakumulované, no tak by sme skočili o stupienok nižšie. Tak jednoducho my sme postavení, aj tá naša spoločnosť na tom kapitáli, ktorý tvorí, teda súčasť toho kapitálu je aj ten prírodný kapitál. Ja tomu rozumiem takto a vlastne my to nemôžeme ignorovať, lebo sa nám to tu celé rozsype, lebo príroda je to, čo vytvára životné prostredie, v ktorom žijeme a my nevieme žiť v inom životnom prostredí. Keby sme vedeli, tak môžeme žiť niekde, kde nie je atmosféra napríklad.
Ja sa opýtam možno teraz tak necitlivo, že to nám došlo až teraz, alebo je to kvôli tomu, že riešime klimatickú krízu, že čo také zásadné sa udialo, že G7 potrebujú urobiť vyhlásenie o tom, aký dôležitý je svet prírody?
Ja si myslím, že to sú také politické gestá. Nemyslím si, že by si ľudia niektoré veci neuvedomovali. Čak pár storočí pred našim letopočtom rozprával Platón o tom, aké je zle ťažiť lesy a že dochádza k erózii pôdy, k povodňam a že nakoniec tam, kde boli kedysi bohaté lesy, budú pásť kozy iba a potom sa to stalo. Takže veľa múdrych ľudí o týchto ekologických hrozbách akoby vie dávno. Akurát tá spoločnosť teraz už je oveľa citlivejšia, podľa mňa z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je, že naozaj to ničenie prírody už presiahlo nejakú hranicu a teraz si to uvedomujeme, máme k tomu dáta a tak ďalej. A ten druhý dôvod je, že ľudia už naozaj nie sú hladní, aspoň v tom západnom svete, a začali riešiť iné problémy, lebo keď ľudia nemali peniaze a bol naozaj hlad alebo zomierali úplne, tak riešili iné veci, že najskôr musia chodiť deti do školy, najskôr sa musíme nájsť, najskôr musíme byť v teple, mať sa kde umyť a tak. A potom je na rade životné prostredie. A ja si myslím, že tieto dve veci sa stretli, že na svete je veľa ľudí, ktorí si to uvedomujú, že to životné prostredie sa ničí a súčasne máme taký komfort, že už môžeme tlačiť na toto riešenie. Že už netlačíme na to, aby sme sa najedli. Ale toto začína byť jeden z top problémov. No a tí politici vlastne hovoria to, čo ľudia chcú počuť. Problém je zase k tej realizácii, lebo ja mám celkovo pocit, že v tom môže byť akoby problém aj v budúcich 10 ročiach, že ľudia tiež možno nerozumejú do hĺbky tým problémom životného prostredia. Politici takisto nie, ale teda verejnosť chce, alebo tí voliči chcú od politikov, aby robili také nejaké politiky. Lenže ani ten volič nevie úplne presne čo, lebo to by mal povedať ten expert, to je ako pri covide, že tí ľudia vedia, čo treba robiť. A tí politici potrebujú dať nejaké signály, ale to nie sú nutne tie najlepšie riešenia, ktoré by treba odporúčili nejakí experti, ale častokrát sú to buď populistické veci, alebo niečo, čo nejakí lobbysti si presadia. To sme videli veľakrát v rôznych aj európskych politikách, alebo napríklad v dotáciách do našich, ja neviem, solárnych panelov, kedy my všetci sme platili ďaleko viacej za elektriku, ako by sme mali, lebo tie ceny boli dotované, ale nebolo to akoby správne riešenie, že nedosiahli sme, tá hodnota za peniaze bola strašne zlá. A ja sa obávam z toho, že vlastne tí politici tým, že ten populizmus je taký silný, že budú niečo robiť, budú dávať takéto vyhlásenia, budú trošku kamuflovať, budú robiť nejaké opatrenia, ale nebudú mať ten účinok, aký by mali mať.
Keď sa bavíme o tej realizácii, je nejaká krajina, ktorá dajme tomu to nerobí iba deklaratívne, že naozaj pochopila, že sa oplatí vážiť si lesy, ako napadá mi Kostarika, ktorá kvôli chovu dobytka vyklčovala veľmi veľké množstvo lesov a potom sa ako keby spamätala a teraz viac ako polovicu územia späť tvoria lesy a tá krajina výrazne benefituje z ekoturizmu. Je Kostarika dobrým príkladom?
Myslím, že áno. Ja teda nemám pocestovaný nejak svet, že by som toto vedel posúdiť, ale treba naozaj povedať, že najskôr tie lesy dosť brutálnym spôsobom zničila a niečo tam zostalo. A to niečo je teraz pomerne dobre chránené. Majú tam sieť nejakých chránených území národných parkov, robia tam ten prírodný turizmus a funguje to, je to aj pre miestnu ekonomiku dobré. Ja si myslím, že my všade nájdeme akoby pozitívne príklady. Aj na Slovensku nájdeme niečo pozitívne, čo sa podarilo. Ale nemyslím si, že existujú krajiny ako celok, že tie problémy životného prostredia všetky riešia dobre. Niekto má svoje problémy, ja neviem, s rybolovom, niekto s odpadmi, niekto teda s lesmi a s biodiverzitou alebo tak. Takže ja ale aj vidím cestu v tom, že tie pozitívne príklady a dokonca aj musím povedať, že technológie môžu byť tým riešením nakoniec, že keď vlastne ukážeme, napríklad tá Kostarika ukáže, pozrite sa, tak mám takéto národné parky a týmto spôsobom tu robím ten prírodný turizmus, prináša mi to takéto percentá HDP, tak možno to odpozoruje nejaká krajina vedľa a skúsi niečo takéto urobiť. A takisto si myslím, že aj v tých iných oblastiach, že tie technológie a tie akoby startupy vyslovene nám môžu pomôcť, že niekto začne niečo robiť dobre a bude to fungovať a potom sa to rozšíri bez ohľadu na nejaké deklarácie politikov, lebo keď to bude fungovať, tak tí ľudia si to zoberú a jednoducho začnú to robiť. No. Bohužiaľ, tie zmeny sú pomalé, ale myslím si, že sa dejú.
Tak ako sa o Kostarike hovorí ako o takom dobrom príklade, tak sa veľmi často hovorí o Amazónii a o vlastne Brazílii ako o krajine, ktorá sa absolútne zle správa k tomu, čo dostala to obrovské prírodné bohatstvo. Prečo sa tak často hovorí o Amazónii? Čím je Amazónia taká špecifická?
Ja si myslím, že je to hlavne akoby úplne unikátny ekosystém, ktorý je z globálneho hľadiska akoby dôležitý.
Čím teda je taký unikátny?
No je tam obrovská rozmanitosť. To je v tropoch, ale všeobecne. Len ten amazonský prales je velikánsky, takže tá plocha je taká veľká, že je tam relevantné množstvo druhov, ktoré obývajú zem, je tam relevantné množstvo vody, je tam ten vplyv napríklad na klímu Amazónie je zásadný, že to je ten amazonský prales, to funguje niečo ako golfský prúd, že to je proste fenomén, ktorý je významný ako vtedy, keď je veľký. A vlastne ako náhle sa stane, že sa zmenší alebo sa nejakým spôsobom fragmentuje alebo niečo, tak ten globálny dosah tých amazonských pralesov môže byť nižší. Tak ja myslím, že ale tie problémy sú všade a tá Amazónia sa stala symbolom svojím spôsobom a možno, že ľudia menej sa pozerajú na to, ako teraz zmiznú lesy na Sibíri, kde, ja neviem, čínske spoločnosti ťažia drevo, si za pár korún kúpia milióny hektárov lesov a vyťažia to a následne vypália ešte ja neviem čo všetko. A nejak si to až tak veľmi nevšímame ako tú Amazóniu, ale nemyslím si, že tie problémy sú len tam a inde nie.
As the sun rose over the Amazon, so did we. To see for ourselves what's at stake in this battle to save the most biodiverse sanctuary on the planet. A battle witnessed every day by police pilot Rafael Montenegro. I say sanctuary, that's what it was until a few decades ago. Now, dotted everywhere, like blemishes on nature's masterpiece, the work of reckless farmers and illegal loggers bent on exploiting this wet and wondrous place. It's environmental vandalism where the vandals have the blessing of Bolsonaro, a president who cares little for the planet, a custodian without a conscience. So worried are scientists about what is happening down here below us that they fear that if it continues in the way it is, that within a few generations the Amazon rainforest could disappear to be replaced by some vast dry savanna land.
Správa IPCC, toho panelu vlastne o zmene klímy, v súvislosti s Amazóniou spomína aj bod zlomu. Nespomína to pri žiadnom inom lesnom ekosystéme, menuje vlastne tento. A vedci, ktorí robili nejaké modelové štúdie, tak tí vlastne skúmali, že kedy by mohlo k tomu bodu zlomu dôjsť. A jedna taká teória hovorí o tom, že keď sa klíma oteplí o 4 stupne, a tá druhá hovorí, že keď zničíme 40% rozlohy toho amazonského lesa. Tak mne sa to zdá byť pomerne málo, že 40% a ten ekosystém vlastne, treba to chápať tak, že zanikne úplne, nenávratne.
Tak to sú asi dva rôzne pohľady. To oteplenie o 4 stupne je do veľkej miery asi o tom, že mnohé druhy v tých amazonských pralesoch žijú na teplotnej hranici. Sú druhy hmyzu, ktoré keď sa oteplí o trošku, tak už nemôžu tam žiť a jednoducho vyhynú, lebo už to bude príliš teplo pre nich. A potom je tam ten druhý pohľad, že ten amazonský prales, on funguje ako taká úžasná vodná nejaká pumpa. Je tým, že ten prales je rozsiahlý a že tam veľa prší, tak vlastne tie stromy vyparujú obrovské množstvo vody. Les môže vypariť viacej vody ako vodná plocha, lebo tá plocha listov môže byť niekoľkonásobne väčšia ako je plocha vody. A jednoducho, keď má strom dostatok vody, a tam sú teda aj veľké stromy, 50, 60, 70 metrov vysoké, tak každý ten strom každý deň môže vypariť niekoľko 100 litrov vody, možno aj viac ako 1000 litrov. No a teraz, keď si zoberieme tie milióny kilometrov štvorcových, ktoré tam sú, tak vlastne ten výpar je taký veľký, že ono to naozaj akoby recykluje tie zrážky. To je to, čo sme sa aj učili na základnej škole, že je nejaký malý vodný cyklus, že vlastne môže pršať nie len z tých zrážok, ktoré príde, alebo teda tá vlhkosť, ktorá príde od mora na pevninu, ale aj tá, ktorá sa vyparí na tej pevnine. No a v Amazónii sa toho vyparuje hrozne veľa. A ešte tam funguje taký proces, že vlastne ono to vytvára tlakovú níž, ten výpar. Ja nie som teda klimatológ, nevyznám sa do toho až tak, ale tým, že sa tam vytvára tá tlaková níž, tak ako keby sa naťahuje ešte ten vlhký vzduch z oceánov. A vlastne tá pumpa, alebo to ťahanie je spôsobené výparom vody z tých pralesov. A vlastne keď množstvo tých stromov klesne na nejakú úroveň, tak aj ten výpar sa samozrejme zníži, lebo keď tam nebudú stromy, tak sa bude vyparovať menej. A vlastne vtedy sa môže stať, že aj tá pumpa sa prestane ako keby krútiť. A prestane tá voda aj z oceánu prúdiť v takom množstve. To znamená, budeme mať menší výpar z lesa a menej vody príde z oceánu do Amazónie. A zrazu z toho máme savanu, pretože keď klesne množstvo zrážok, tak už tam nebude dažďový prales, ale bude tam nejaký iný typ ekosystému. No a vlastne tie druhy, ktoré potrebujú ten dažďový prales, tak tam nemajú šancu byť.
Čiže tých 40%, ktoré budú zničené, zabije tých...
Ten zvyšok? Áno, to je to, čo sa snažím sa vysvetliť asi tú štúdiu. Ja neviem, či to tak bude, lebo špeciálne pri týchto prírodných ekosystémoch je veľmi ťažké odhadnúť, kedy to skolabuje alebo kedy sa to prepne ako keby do inej rovnováhy, pretože aj savana je nejaký typ ekosystému, ale nie je to dažďový prales. A vlastne ono častokrát je to tak, že môžete posúvať nejaké hodnoty, napríklad znižujeme množstvo zrážok a stále to bude dažďový prales, stále a presiahnete nejakú hodnotu a zrazu je to savana. Ono nebude nejaký postupný akoby medzistupeň, existujú tam tie prahové hodnoty, ktoré keď sa prekročia, tak vlastne všetko sa zmení, ale my nevieme úplne presne povedať, že tak ako táto štúdia asi skúsila to vypočítať nejako, možno, že presne takto to bude, ale to je podobne, pri tej klíme sa hovorí, že golfský prúd spomaľuje, možno zastane, možno nezastane, no ale nikto nevie povedať, že keď sa ešte oteplí o pol stupňa, že golfský prúd zastane a nám sa tu ochladí možno o 10 stupňov, lebo to teplo, ktoré ide práve skoro až z oblasti amazonských pralesov, teda z tej strednej Ameriky, ten golfský prúd ku nám, tak to teplo tu prestane prúdiť a bude tu chladnejšie. No ale kedy sa to stane, to je ťažké povedať, ale my vieme povedať, že ak to bude pokračovať, tak sa to stane. Ale ten deň vám nikto nepovie.
Je potom možné to ešte vôbec niekedy vrátiť? Lebo my sa veľa bavíme aj o tom, že nestačí len zastaviť odlesňovanie, ale na to, aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu globálne v roku 2050, tak budeme musieť aj zalesňovať. Čiže teraz čisto teoreticky nejaké generácie po nás, keď sa spamätajú, tak budú môcť opäť vytvoriť amazonský dažďový prales?
To bude zase akoby rovnako ťažké, jednak zalesňovanie nám nepomôže. To my musíme prestať rúbať lesy, lebo keď zasadíme malý stromček, tak on neťaha žiadny alebo veľmi málo uhlíka prvé desiatky rokov, až potom, keď tie stromy sú väčšie, tak sťahujú významné množstvo uhlíka. My nemôžeme rúbať staré lesy a sadiť mladé, lebo oveľa viacej vypúšťame, ako sťahujeme, keď robíme jednou rukou to ničenie a druhou to sadenie. Ale zase, keby sme tam mali savanu, napríklad v tej Amazónii, tak ja si neviem predstaviť, že zase by sme ten systém museli vychýliť do úplne inej, zase nie som klimatolog, neviem povedať, že kam, ale zase tá savana by chcela zostať savanou. Ten systém sa veľmi ťažko mení. Čiže my by sme ten systém museli vychýliť zase z tej rovnováhy savany veľmi brutálnym spôsobom niekde inde, aby tam začalo významne pršať, aby z toho vznikol dažďový prales. Že ja si nemyslím, že keď sa nám to stane, že ten klimatický systém sa začne takto rozsypávať, že golfský prúd alebo amazonský prales alebo takéto veci, že to bude ľahké otočiť. To sa nám asi nepodarí. To možno, že to bude trvať stovky rokov alebo tisíc ročia a skôr si myslím, že sa budeme musieť s tým naučiť žiť v tej zmenenej rovnováhe nejako. Tá Amazónia je taký symbolický, najvypuklejší príklad, ale určite na tie lesy treba dávať pozor všade a ja teda častokrát pripomínam, že teda aj v Európe, lebo my sa pozeráme na krajiny, kde sa tá príroda teraz akoby ničí najviac, ale v Európe sme ju už zničili viac ako v Amazónii. A my máme tu zodpovednosť trošku tej prírode pomôcť vrátiť sa naspäť, nejaký ten rewilding urobiť v Európe a stále to nerobíme a stále sa pozeráme niekde inde. A pritom my tie problémy častokrát nevieme vyriešiť, lebo my nevieme brazílskeho prezidenta úplne vymeniť, ako dá sa na neho tlačiť, ale v konečnom dôsledku tí ľudia v tej Brazílii budú musieť nejakým spôsobom sa rozhodnúť, že už to nechcú takto robiť a chcú to robiť inak. Čiže nakoniec ľudia v tých jednotlivých krajinách sú zodpovední predovšetkým za prírodu v tých svojich krajinách a my Slováci máme ďaleko menší dopad na to, čo sa deje niekde v Rusku alebo v Brazílii, ako na to, čo sa deje na Slovensku. A nevieme si to ani tu upratať, takže sa mi to zdá také, že keď niekto napíše v nejakej správe, že má sa prestať ťažiť v brazílskych pralesoch, tak je to také, no. Nemá to dopad na realitu.
A máme my v Európe nejaký taký ekvivalent toho amazonského pralesa, že naozaj ešte taký úplne prirodzený les, ktorý zabera nejaké výrazné územie?
No my sme súčasťou toho ekosystému, ktorý je v rámci Európy tak dôležitý ako Amazónia v rámci sveta a sú to Karpaty. Karpaty sú vlastne najväčšie súvislé zalesnené územie a je tu ďaleko najviac pralesov v rámci Európy. Žije tu najviac veľkých šeliem, kopu pralesných druhov, obrovská rozmanitosť, 1/3 druhov rastlín, ktoré sú v Európe, tak žijú v Karpatoch. Tie Karpaty sú ten ekosystém a neviem koľko presne, ale nejakých možno okolo 15% z nich je na Slovensku, lebo väčšina je v Rumunsku, asi 55% Karpat je Rumunsko. No a niečo v Polsku, niečo na Slovensku, niečo na Ukrajine a drobné ešte sú aj v Čechách, v Rakúsku a tak.
Vy ste už spomínali, že nám sa ľahko ukazuje prstom na tú Amazóniu, že pozrite sa, čo tam oni robia a nemali by. Tak správame sa my k tým Karpatom tak, že nás to opravňuje ukazovať prstom na okolo?
No ja si myslím, že nie. Že my nemáme ani morálne právo to povedať, pokiaľ my si nevieme tu upratať, že vlastne však vieme tie národné parky, to, čo boli aj publikované, tie štatistiky, že sa v národných parkoch ťažilo dvakrát toľko ako mimo národných parkov. To je, nie že sa ťaží všade, ale aj v národných parkoch sa ťaží, tak to sa nerobí ani v rozvojových krajinách. Že by sme na tom horšie reálne. No ako deklarujeme nejaké počty, že máme veľa národných parkov, no ale my tam nechránime prírodu, takže vlastne nemáme. Tak ja si myslím, že jednak akoby aj to morálne právo, ale naozaj je to tak, že keď vieme nejaké veci ovplyvniť, tak určite skôr u nás doma ako v Brazílii.
Kto je vlastne za tým odlesňovaním? Je to odlišné? Je to iné u nás a je to iné povedzme v tej Amazónii, že sú to nejaké veľké korporácie, je to veľké poľnohospodárske firmy?
Tak ja si myslím, že to sa nedá nájsť nejaký jeden viník, že by to bolo nejaké také spiknutie. Proste tak to je. Ako určite sú aj firmy, ktoré na to majú záujem, ale aj tí miestni ľudia častokrát s tým súhlasia, ale niekedy je to preto, že nemajú iné možnosti ekonomické, že vlastne žijú niekde, to je aj na Slovensku, tak v tých menej rozvinutých regiónoch, kde keby tam existovala tá alternatívna ekonomika treba v tom turizme, ktoré treba asi trošku pomôcť, tak možno by sa im to dalo ľahšie vysvetliť a predstaviť si, že vlastne ten les môže byť chránený, ale keď to tam neexistuje, no tak sa realizuje to, čo tam je. Tá ťažba dreva tam bola, ale hovorím to, no, tá spoločnosť sa vyvíja nejakým spôsobom. To, čo sa deje dnes, bolo pred 100 rokmi úplne pochopiteľné v tej situácii, ale za 100 rokov sa spoločnosť niekde posunula a očakávania ľudí sa zmenili, že my chceme teraz iné veci od lesa, ako sme chceli pred 100 rokmi. A ľudia zmenili svoju prácu, oveľa menej ľudí žije na vidieku, oveľa viacej v mestách, oveľa menej ľudí robí v poľnohospodárstve, oveľa viacej je v kanceláriách. A tí ľudia, ktorí sú už teraz iní, chcú niečo iné od lesa, aj tá ekonomika sa mení. Ja verím tomu, že sa to nakoniec zmení, no len ten systém je veľmi konzervatívny a treba tomu trošku pomôcť.
Tak ako vyzerá taký udržateľný lesný manažment? Je to, vy ste spomínali aj to, že by sme s tými lesmi nerobili vôbec nič, že by to boli nejaké bezzasahové územia. Zároveň je tu aj tlak na tú ťažbu dreva a tie ekonomické benefity z toho lesa. Tak čo potom je reálne? Nejaký kompromis medzi tým a ako ten kompromis vyzerá?
Ja si myslím, že ten kompromis je o tom, že vlastne my si musíme povedať, čo od toho lesa chceme a na rôznych miestach to môže byť rôzne. Keď povieme, že chceme sieť národných parkov a budú tu a tu, tak tam ochrana prírody je najdôležitejšia a nemôžeme tam ťažiť drevo. A niekde inde si povieme, že toto je les na ťažbu dreva, ale nejdeme to úplne zdevastovať a budeme to robiť prírode blízkym spôsobom, to znamená vyberať jednotlivé stromy a podobne. Alebo niekde inde, napríklad keď sme teraz v Bratislave, tak tu sú bratislavské mestské lesy, kde si povedali, že tá prioritná funkcia je rekreácia, budeme sa starať o cyklotrasy, robiť lavičky, prístrežky, neviem, skratka. Robíme to, čo ľudia akoby od toho lesa očakávajú. Takže ja si myslím, že to sa dá urobiť, práve nie je správny ten pohľad. A častokrát tá diskusia sa posúva do toho, že teda budeme chrániť všetko alebo rúbať všetko. Nie, nejdeme ani chrániť všetko, ani rúbať všetko. To je skrátka nezmysel, ani nikdy to tak akoby nebolo postavené, ale tie diskusie takto prebiehajú aj na tých sociálnych sieťach, v tých extrémnych ako keby polohách, ale nie je to tak a treba to diferencovať.
A vieme určiť ten pomer? Vieme si povedať, že tak túto zasahovať nebudeme a toto bude produkčný, ale že kto je ten najmúdrejší, poviem to tak, kto povie, že lebo na konci sa musíte dopracovať k nejakému číslu. Tak kto povie, že bude to toto číslo a to číslo je správne preto, lebo?
No, ja si myslím, že je to celý proces. Jednak by sme si mali vedieť zadefinovať, čo od lesa chceme. To je prvé. A potom už teoreticky tie experti nám na základe najlepších dostupných dát vedia povedať, že keď chceme, ja neviem, spojeme, chceme zachrániť toho hlucháňa. Oni povedia, no dobre, tak potrebujete 50 000 hektárov takéhoto lesa, nejakého chráneného. Inak ho nezachránite, tak chceme, nechceme a chceme, tak toto je to, čo to potrebuje. A vlastne vieme sa k niečomu dostať, potom zistíme, že možno, že to nestačí a musíme to trošku rozšíriť, alebo že je to veľa, hej, si vymyslím, že stále sa to bude meniť v tom čase, ale na začiatku by mala byť nejaká spoločenská dohoda na tom, čo vlastne od tých lesov chceme, či chceme, aby sťahovali uhlík, alebo chceme štiepku a kúriť s tým a potom vlastne na základe toho vieme povedať, koľko percent lesov, kde má padnúť a aký manažment tam bude.
Existuje vôbec niečo také ako trvalo udržateľný turizmus?
Nie som si istý, či máme nejakú definíciu dobrú, určite existuje, ale či ju viem, aby som sa vedel k tomu postaviť nejak kriticky, ale podľa mňa trvalo udržateľný je vtedy, keď nespotrebováva viacej zdrojov, ako sa dokáže za rok obnoviť. Čiže keď ten turista napríklad len chodí po tom lese, tak ten les nemôže poškodiť viac, to je nereálne. Hej, môžeme sa ale baviť o tých ďalších veciach, že odkiaľ tí turisti prišli, že či náhodou tu nelietajú 10 000 kilometrov z niekade a tú udržateľnosť rozobrať až takto akoby do široka, tak to je vlastne už trošku iná otázka. Ale to sa môžeme pýtať aj potom tých výrobkov, že keď vyťažíme drevo, či náhodou tie produkty z toho dreva sa niekde ďaleko nevozia a tak. No, je to celé komplikované toto nejak zhodnotiť. Ale určite si myslím, že z pohľadu tej ekologickej škody, ktorú môže spôsobiť ťažba dreva, hlavne keď sú to nejaké vzácne lokality a turizmus. A ešte keď to prirovnáme k tej hodnote, čo, vlastne tej ekonomické, že čo môžeme zarobiť. Že vlastne ten turizmus v nejakom objeme môže zamestnať nejaký počet ľudí. A keby sme chceli rovnaký počet ľudí zamestnať v rámci lesného hospodárstva a drevárskeho priemyslu, tak asi spôsobíme väčšiu ekologickú škodu, aby sme vyrobili tú istú hodnotu, ktorá zamestná ako keby tých ľudí. No, že ten prírodný turizmus je určite menej poškodzujúci pre prírodu a vytvorí viacej nejakej hodnoty.
Korona podľa vás nás vrátila viac k prírode?
Korona urobila hrozne veľa vecí, neviem, či nie je predčasné to akoby hodnotiť. Niektorých ľudí možno, že to viacej dalo bližšie k prírode, niekomu to zase zmenilo priority. Napríklad tá príroda môže byť už teraz ďalej, pretože ak má problémy zdravotné alebo finančné alebo všelijaké iné, tak zase tá príroda sa odklada niekde inde. A ďalší problém je, že tá spoločnosť je hrozne rozdelená a na to, aby sme efektívne dokázali tú prírodu chrániť, tak potrebujeme tú spoločenskú dohodu, o ktorej som hovoril, že no sa to nedá robiť proti ľuďom a je, myslím si, že v tejto situácii je ťažšie ešte dosiahnuť tú spoločenskú dohodu, ako to bolo predtým. Takže možno, že niektorí ľudia sú bližšie k prírode, ale nemyslím si, že sme bližšie k tej spoločenskej dohode, ktorú potrebujeme.
Vy ste prišli z Tatier, tam sa napríklad niečo zmenilo? Inak sa správajú ľudia v lese teraz počas tejto pandémie, že dajme tomu viac si vážia, že to, že môžu ísť do lesa, alebo sa to nedá takto odpozorovať.
To boli také rôzne fázy, že tá pandémia, keď začala, boli tie lockdowny, tak vlastne v Tatrách nebol nikto a ja som vtedy prvýkrát si pochodil Vysoké Tatry trošku, lebo tam nikto nebol. A dovtedy som vlastne to územie ani veľmi nepoznal, som sa tomu vyhýbal. A potom zase, keď sa to uvoľnilo, ale ľudia sa báli cestovať do zahraničia, tak ten nápor turistov bol veľký. Naozaj, že tie chodníky boli až preplnené miestami. A teraz zase sa zavrela turistická sezóna od 1. novembra, tak zrazu sú Tatry prázdne a vlastne tam nechodia ani auta po tých cestách poriadne. Takže takto to trošku skáče. Je ďaleko viacej slovenských turistov v Tatrách, ako bolo v minulosti. Vtedy to bolo viacej akoby zmiešané národnostne. Ale myslím si, že aj inde na Slovensku je to vidieť, že ľudia začali viacej chodiť do prírody. Asi aj tým, že tak nemôžu ísť do kína, do divadla alebo ja neviem, do zahraničia niekde, tak jednoducho idú do prírody. A to vnímam ako pozitívne, že to je vlastne dobré.
Keď sa bavíme o tých záväzkoch, tak podľa vás sa to podarí, že do roku 2030 sa naozaj zastaví to odlesňovanie v tých 100 krajinách, ktoré to podpísali?
To neviem. Ja si myslím, že kľudne sa môže stať, že do roku 2030 prestane klesať výmera lesov globálne a začne stúpať. Ale neznamená to, že sa nám zastaví pokles biodiverzity. Alebo že v lesoch bude viacej uhlíka. V lesoch bude menej uhlíka a bude viacej vyhynutých druhov. To si myslím, že sa stane, že to je... Tak rýchlo sa to nedá otočiť. To je veľká, veľká loď. A tie veci majú aj nejakú akoby zotrvačnosť. Nielen to odlesňovanie, ale keby sme napríklad teraz prestali odlesňovať, tak aj tak budú niektoré druhy hynúť ešte desiatky rokov neskôr. To má takú zotrvačnosť. To sa nedá otočiť, že teraz sa ten stav prírody začne zlepšovať za chvíľočku. A to isté sa týka aj klímy. A tiež tam sú súvislosti aj s tým brazílskym pralesom, že keby sa z toho stala savana, tak vlastne oveľa menej uhlíka je v biomase, oveľa viacej v atmosfére. V lesoch je toľko isto uhlíka ako v atmosfére globálne. Čiže tá atmosféra je riedka a toho uhlíka tu máme 0,03% alebo 0,04%. A v tom lese je skoncentrovaný ten uhlík a keby nám ten dažďový prales zmizol, tak ten uhlík nie je vo výrobkoch, on je v atmosfére. A to isté sa týka napríklad tých sibírskych lesov. Aj pri tom odlesňovaní uniká uhlík z pôdy, aj z toho dreva, ktoré sa spáli. Ale potom zase, keď sa oteplí, tak tá tundra sa roztápa. Ten permafrost zase uniká nejaký uhlík aj vo forme metánu. Takže my, keď sme teraz prestali produkovať CO2, tak to neznamená, že sa to zastaví. On sa to nezastaví. My v prvom rade potrebujeme zastaviť ničenie tých prirodzených lesov a pralesov akoby globálne na svete. Lebo tam je najviac biodiverzity, tam je najviac uhlíka, tie sú najdôležitejšie pre vodu a to, že my zalesňujeme niekde, toho nemá nejaký zásadný dopad. To si treba uvedomiť, že to my si nemôžeme kupovať odpustky tým, že budeme sadiť stromčeky, lebo to ničomu nepomôže. My potrebujeme zastaviť rúbanie tých prirodzených lesov.
Keď mladí ľudia počúvajú toto a nie sú stotožnení s tým, ako sa správame k lesom, tak čo môže urobiť mladý človek, ako to ešte zmeniť z jeho pozície, v ktorej sa nachádza teraz?
Nech je aktivistom. Mladí ľudia môžu byť aktivisti. Ja som to robil na vysokej škole. V prvom ročníku sme robili blokádu ťažby pralesa na Poľane. Takže to sú podľa mňa úplne najefektívnejšie spôsoby, ako človek jednotlivec môže dosiahnuť relatívne veľkú zmenu, lebo keď sa zapojíte do nejakých kampaní alebo si niečo vymyslíte a idete niekoľko rokov naozaj dlhodobo potom, tak môže sa stať, že zmeníte veci, môžete zákon, môžete zmeniť ťažbu dreva v nejakom urbariáte, v dedine, kde žijete, alebo tak ľudí zaujímajú rôzne problémy životného prostredia. Keď sú problémy s odpadmi, tak sa zameriam na nejaký problém, ktorý s tým súvisí. Ale myslím si, že ten aktivizmus je najdôležitejší, že je dôležitejší ako nejaká osobná zodpovednosť, ktorá je tiež dôležitá, že rozmýšľam, kde cestujem, ako cestujem a čo jem a ako bývam a tak ďalej. To je tiež dôležité, ale ten aktivizmus tým, že mení tie pravidlá pre veľké veci, tak môže mať väčší dosah. Ja si uvedomujem, že to je na dlho, že my by sme nemali by sme úplne podliehať zúfalstvu a frustrácii a depresiám alebo niečo. Ja si myslím, že to nakoniec všetko zvládneme a vidím veľa akoby pozitívnych príbehov okolo seba, ale človek by to vždycky chcel mať akoby rýchlo hneď všetko a to tak rýchlo to nebude, ale aj za môj život som videl kopu vecí pozitívnych, ktoré sa stali, takže verím, že to dobre dopadne.
A ešte moja posledná otázka. Čo je podľa vás najväčšia hrozba zmeny klímy a kde naopak zase vidíte, že prináša celá táto problematika pre ľudstvo do budúcnosti najväčšiu príležitosť možno niečo zmeniť alebo niečo urobiť inak?
Ja tú najväčšiu hrozbu zmeny klímy vnímam v kontexte tej biodiverzity stále. Že ja to vnímam ako dve prepojené veci, že jednak my priamo ničíme biodiverzitu tým, že ničíme nejaké ekosystémy hlavne. Teraz už ani nie nejakým pytliactvom, ale vyslovene, že sa ničia ekosystémy. A súčasne tým narúšame ten aparát, ktorý chráni klímu. A my sme sa dostali do stavu, kedy tie prirodzené ekosystémy sú už len maličké fragmenty. Že väčšinu zeme ako keby kontrolujeme my, alebo teda mnohé ekosystémy sme vlastne zmenšili a rozdelili. Je tam poľnohospodárska pôda, cesty, je to maličké. A vlastne do tohto problému, keď tá klimatická zmena ešte zasiahne, tak tie maličké ostrovy tej prirodzenej prírody sú ohrozené ďaleko viacej, ako keby to bolo veľké. Z môjho pohľadu ten kapitál, čo sme sa bavili na začiatku, je v tej rozmanitosti a v tých ekosystémoch. A my keď ničíme tú rozmanitosť a tie ekosystémy, to je to pálenie tých informácií, tých vedomostí ľudstva, tak to je to pálenie tých vedomostí planéty. A to považujem za najväčšiu hrozbu, že tá klimatická zmena je spojená s biodiverzitou. A ľudstvo potrebuje nejaký silný impuls, aby sme zmenili trošku svoje správanie. Tá klimatická zmena je z tohto pohľadu tá príležitosť, lebo my musíme vidieť nejaký hurikán, povodne, mŕtvych ľudí. My musíme niečo vidieť a zažiť také silné, čo nás akoby zodvihne zo stoličky a začneme niečo robiť. A bez toho to podľa mňa nejde ani.
Mojím hosťom bol dnes Erik Baláš. Ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Počúvali ste Klíma podcast, podcastovú minisériu denníka ZME. Nájdete ju vo všetkých podcastových aplikáciách. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť alebo zdieľať s priateľmi. Ak nám chcete niečo odkázať, napíšte na klimapodcast@zme.sk. Ja som Katarína Kozinková a na tejto epizóde sa podieľala aj Kristýna Janščová.
VUB Banka vám ďakuje za to, že počúvate tento podcast a zaujíma vás ochrana životného prostredia. Viac o tom, čo robí VUB a ako sa mení na zelenú banku, nájdete na zelenabanka.sk.